Pa noi popullin e Shkodrës tradicionale demokracis e martire që më ka firë, më ka ftu, më kam mprojt, e ka marrë guzimin në sfidë pa kompromis, me djarë kishën nga katakombet, e dhe e kishë nga katakombet, e zori prej dhërt edhe paramentat e teshët e mes, po zori edhe një kumon që e kishë rrujt familja rusi, në nëve 20 sa vjet, e ajo tingulli i asaj kumon e zgjoj kishën nga katakombet, e zori edhe pruni zotin publikisht në të gjithë Shqipnin, të mas kishës u hapë me njëherë, kisha u ba kauza prima për muhafa dhe gjania e teqja, e kishat ortodoxe, e pruni nën Terezën me vizitu Shqipnin, pruni papën gjoni për në dytë për parë njëherë në histori, pruni misionart për së disë shajtet cilë kanë ba mërkullina në Shqipnin tonë, të i mush vendin me institucione fetare, shkollore, sportive, shnetësore, së nëmës Karitasi ka ba shumë bëndësina.
Don Simon Jubani, cila është vlera e asaj meshe sot?
Vlera e meshes parë, vlerat fetare që kanë dominu gjithmonë në popullin shqiptarë, veçanërisht në popullin katolik, janë të pavdekshme. Për arsy se në popullin shqiptare, veçanërisht në popullin katolik, ka dominu gjithmonë energjetja fetare. Kaq e rajosën ka qenë dhe ashtë kjo energjetja fetare në popullin katolik dhe në përgjithsi në popullin shqiptar, sa që edhe kur regjimi komunist në 1967 e dënoi zotin me vdekje, dhe kujtoj se duke zhgatru muret e kishave dhe gjamiave, po zhgatru energjetjen fetare, na kemi vazhdu me erujt fen, besnikin ton, me krishtit, me selis shajte, jo vetëm në zemra tona, por jemi grumullu midis rënojave, mes rënojave të kishave, dhe kemi lutë zotin të bashku, si do mos të shejtnorja e zëjtë bëkume, e zëjtë shqyët njërë të kalaja, të shmano e tjera, dhe kemi lutë zotin barabar, bashkë me ne, kanarë dhe shumë musliman, dhe ortodoks e kemi bërë një farë e kumunizmit. Kemi vazhdu në për familje tona me lutë pashkë e kshneda, për asy se feja nuk bazohet në mure si kur mendoshin materialistat. Edhe kjo fej ka kënë ka që fuqishme, sa që edhe kur na grumulloshim mi rënojët e kishave dhe të shetnore dhe vishin komunistat me pistolet dhe shpasin pistoletet një kokat e besnikve, i kanë marrë besnik, i kanë transferu qina kilometrë shlak që mos të mlidhëshin aty, i kanë fut në për biruta e policis, besnik kanë fillu në për biruta dhe policis me fanë urat dhe lutje, kështu që krytaj dek që është detyru me i vjerjasht.
Don Simon,
pa.
Cili është mesazhi i asaj meshe për rinin e sot me shqiptare, sidomos për rinin besimtare, katolike, por edhe atë të besimeve tjera, të bërësive tjera fetare në Shqipëri?
Mesazhi gjithmonë konkret, është ai pse feja ka kenë dhe është gjithmonë i vetëmi aktivitet serios, i vetëmi aspekt që vlen për nërtimin e njëriut, për nërtimin, për ripetimin e vlerave të mëshme njërzore, për asy se aspektet e tjera janë zhduk fare. Vetëm kjo feja ashtuj e ngushlu popën me disë këti kaos që mërtënën në zanën tonë pa punë, pa rënë publik. Të thushë, na gjajnë ngushlim vetëm të feja, bëthëm se vetëm me këtë fe kemi për të arrit cakon qërinin e jetës, që a jeta e pasosme.
E sigurisht që sot feja është edhe pik referimi e pik orientimi të jetës dhe të vlerave në jetën personale, familjare, po dhe të shoqërore.
E vetëna, i vetëna aktivitet është feja që i net kuptim jetës. Për asë se këtu ka dek jeta politike, jeta kulturore, jeta ekonomike, e vetën feja na mën të gjanë, na me shpres për një të arme më të mirë.